Jebi ga! Komplicira se.
Unikompleks. Oddaja, v kateri razgaljamo že povsem razgaljeno in tako imenovano odprto univerzo in nje tegobe.
Tveganje nezaželene učinke rešujte samo organiziranjem in sindikalnim delovanjem.
Permisivna vzgoja, izobraževalni sistem in neaktivnost mladih. Ko se lotimo premisleka o permisivni vzgoji, imamo opravka z otrokom prijazno vzgojo, ki sloni na pritrjevanju. Vzgajanje poteka brez prepovedi, kazni in avtoritete. Otroci posledično ne razlikujejo med prav in narobe, saj prav povezujejo z ugodjem. Posledica takšne vzgoje se kaže pri otrokovih in kasneje mladostnikovih težavah pri samostojnem spopadanju z ovirami. Te so razvidne tudi v času študija. Rezultat vsote permisivne vzgoje in novodobnega izobraževalnega sistema je očitek pasivnosti študentov. Za kakšno vrsto pasivnosti gre, če sploh lahko o njej govorimo, ter kje se skriva problem za navidezno splošno neaktivnost mladih, so z nami premišljevali doktorica Vesna Vuk Godina in Mirjana Ule, doktor Tonči Kuzmanič in ravnatelj osnovne šole Prule Dušan Merc. Doktorica Mirjana Ule problem permisivne vzgoje prvotno povezuje z družino.
Družina, ne, torej še zmeraj tega znotraj permisivnega korpusa, se je spremenila tudi v toliko, da je postala zaščitniška ne samo za otroke, ampak tudi za starše. Mi se vračamo v družino, zato se vračamo k sebi, oziroma od vseh problemov in dilem in stisk in tako dalje. In vsi od nje pričakujemo neko uteho. Pravzaprav govorimo o tem, da je družina postala laični terapevtski center. Ne? No, in kot tak, torej slabost take vzgoje, ne, emotivne, zaščitniške, terapevtske je, da pravzaprav otroke ne opremlja z strategijami spopadanja s problemi, soočanja in spopadanja s problemi. Ne? Da jih dolg časa varuje in da jim skuša prikazati, da bo, ne, vedno nekdo drug rešval njihove probleme. Ne?
Laični terapevtski center, kot ga imenuje Uletova, otrok ne opremlja s potrebnimi strategijami za premagovanje ovir. Težave mladih pri samostojnem reševanju problemov so razvidne predvsem po koncu vodenega učenja. Pokažejo se v procesu študija, znotraj katerega doktorica Vesna Vuk Godina opaža porast funkcionalne nepismenosti študentov.
Razlikujete se v, ne vem, v celi vrsti značilnosti. Prvič, recimo, se zdaj že ti narcisistični, asocialni posamezniki kar razpoznavno pojavljajo v študentski populaciji in pa seveda prakticirajo vse te, bi rekla, razne variante obnašanj oziroma značilnosti obnašanj, ki so značilne za patološke narcise. Recimo, ena taka je, da pač predpostavljajo, da smo mi tam zato, da jih zabavamo, zato, da se z njimi individualno ukvarjamo, zato, da skačemo na njihove telefonske klice, da se pojavimo kadarkoli, pač imajo oni idejo, da nas rabijo in podobne stvari. Ne? Kar se jaz ravno letos, zdaj ob koncu v zadnjem izpitnem obdobju, sem bila šokirana nad prisotnostjo teh praks, ki jih še eno leto nazaj ni bilo. Ne? Tako da je tu prihaja do velikih sprememb. Drugo, kar seveda so bistvene spremembe, je vaša funkcionalna neusposobljenost za študij. Ne? Se pravi, te generacije se bistveno ločijo od generacij spred 10 let, potem, da ne znajo študirati, da se ne znajo, bi rekla, da se ne znajdejo v študijskem gradivu, da je funkcionalna nepismenost zelo velika, da recimo ne znajo skoncentrirano dalj časa brati, tega ne zmorejo, ne znajo delati spiskov, v glavnem, ne, zdaj govorimo pač o povprečju večini mojih študentov, kar študenti tudi sami eksplicitno priznavajo, ne. Pravi, to so neki handicapi, ki so pač posledica dosedanjega izobraževanja in ki se potem seveda v študiju, ker je študent prepuščen samemu sebi in te lastne sposobnosti, da obvlada recimo relativno velike količine snovi ali pa gradiva, jasno pokažejo, ne? Ker pač to ne gre več za tisto vodeno učenje, za rokico te peljemo skozi študij, pa ne? Vsake dva dni preverimo, kaj si naredil, pa česa nisi. Ne? Tako da so to zdaj zelo velike spremembe, kar kaže na to, da je dejansko pač se te reforme izobraževalnega sistema so uspele v tistem, za kar pač gre, ne? V proizvajanju tovrstnih, bi rekla, študentov oziroma bodočih državljanov te države, ki pač ne bodo politično nevarni zaradi tega, ker ne bodo dovolj izobraženi oziroma orodi izobrazbe sploh ne bodo mogli uporabiti za neko kritično razmišljanje o tem, ker, mislim, zdaj jaz pravim, vi imate lahko celega Marksa na internetu in ga imate, ampak kaj vam to pomaga, če ga ne razumete, ne? In to je zdaj postal problem. Ko gre za študente, ta problem pred recimo 10 leti ni bil tako akuten, ne, daleč od tega. Se pravi, pač študenti pred 10 ali 15 leti so bili funkcionalno bistveno bolj usposobljeni za študij, kot so danes. Ne. Krati pa res niso kazali teh, bi rekla, infantilnih vedenjskih vzorcev, ki jih kaže, mislim, danes in se pravi, recimo, jaz sem v zadnjem letu bila frapirana nad tem, koliko so se razmnožili, no, mislim, tako, ne. Koliko veliko študentov jih prakticira, če zdaj primerjam letošnjo leto, recimo samo z enim letom nazaj, ne? Kaj pa šele z 10 let nazaj.
Da se s tako imenovanim infantilnim vedenjem študentov srečujejo na univerzi, potrjuje tudi Mirjana Ulem.
Raziskave kažejo, da so starši uspeli obdržati ali pa celo na novo pridobiti zaupanje otrok. Da otroci staršem zaupajo, in da naredijo vse, kar starši pričakujejo. Zato pa po mojem mnenju je, pravzaprav bi bilo treba bolj zgodaj narediti ta rez med starši in otroci, med starši in učitelji v šolah. Ne? Torej, da bi nekak, ne? Ker zdaj so pravzaprav starši mediatori med šolo in otroci, celo na študiju, celo, mislim, nenavadno, ko so meni prvi starši začeli telefonirati ali pa pridati na govorilne ure, zanimati se za proces in tako dalje. To se mi zdi, da je že v srednji šoli neprimerno na univerzi pa preprosto nedopustno. Ne?
Starševsko prevzemanje otrokovih odgovornosti očitno posega tudi v izobraževalni proces, saj mladostniki vzorce iz družine prenašajo v šole. Osnovnošolski ravnatelj Dušan Merc svoje razmišljanje o permisivni vzgoji in njenih posledicah poveže s problematiko pogosto opevanih otrokovih pravic.
Lejte, zdaj mi smo nekako začeli permisivno vzgojo in tudi sam termin izrivati iz šole, zdaj nekako hočemo nazaj v drugačen tip šole in izobraževanja in odnosov in tako naprej. Permisivna vzgoja se je skrila v otrokove pravice in tam not zdaj šarjo te lažni preroki otrokovih pravic. Ne. Tako da velik programov, ki jih smo uvedli v zadnjih 10 letih, ne, je v bistvu skrito v teh otrokovih pravicah. Ne. V resnici pa na mnogih šolah ravno zaradi bogatstva vseh programov in vsega tega, ne, pravzaprav vzgajamo neodgovorne otroke. Otroke, ki se vedejo v šoli kot v samopostrežbi, ne, kjer je šola pravzaprav njim ponuja vse sorte, oni pa lahko zavračajo, zaničujejo in tako naprej. In ne ustvarjajo notranje motivacije za delo. Ne. A jeste, o tem govorim. In če bi šolo vrnili nazaj v šolo, ne, bi šel marsikater razkošen program, ne vem, kakšne vse ponudbe ven, ne, in namesto tega nastalo neko resno pedagoško delo. Ampak
s problemom poudarjanja pravic in premalo govora o dolžnostih med šolarji in študenti se strinja tudi Godina.
Vse to je pravzaprav nek kontinuum od otroškega vrtca do univerze. Ne? Vsi govorijo samo o pravicah, študenti, učenci, dijaki. Ne? O dolžnostih ne. Ne? Zaradi tega, ker dolžnosti se seveda identificirajo z staro represivno socializacijo, avtoriteto, kaznijo. Potem, ko pravice naj bi pa bile pač, kako bi rekla, ta liberalni diskurs. Ne? Ampak seveda to ste prav opazili. V resnici gre za ta premik, ki je izredno problematičen, ne? Ker pač govoriti samo o dolžnostih, verjetno ne bo izboljšalo izobraževalnega sistema, ne? Mislim pravicah, pardon, ne? In tudi kot ste rekli, Bolonija je seveda prinesla bistveno zmanjšanje obseg obvezne literature, ki je mora študent preštudirati, kar seveda pomeni bistveno manj napora in na koncu bistveno manj znanja, ne? In v resnici je osnovni problem Bolonje natančno ta, da sistematično poneumna študente, ne? Ampak seveda študenti bi pa morali vedeti nekaj, kar je bistveno, da namreč vi ne morete več znati, če sami več ne študirate, ne? Torej ni načina, kako bi lahko več znali, če pa sami več časa, več ur, več napora in več neugodja ne boste posvetili študiju, ne? Ker pa je seveda nekaj, kar ste verjetno pravilno opazili, da to pa seveda ni agenda med študenti. Ne? Med študenti je, kako se imeti fajn, kako pač narediti študij ugodno. Ne? Ampak zdaj seveda ta kombinacija ugodja in ne vem, velike relevantnosti znanja, ne? Je pa kombinacija, ki je praktično neuresničljiva.
Kada je jedan poznati, ne bi ga sad imenovao, absolvent, student absolvent, on je bio jako poznat. Bio je poznat prvo kao absolvent, onda mislim, a to podrazumijeva da je bio poznat i kao student. I taj student absolvent zapravo se sam prepoznao u jednom od ogledala Luja 16. Kad se prepoznao, shvatio je da je apsolvirao i da se zapravo sprema završetak fakulteta i da treba dosta učiti. A bio je poznat po tome što je učio jako i bio je talentiran u upoznavanju bilo koga. On je upoznavao profesore sa studentima, to mu je bio posao da upoznaje profesore sa studentima. Jednom prilikom došao je jedan poznati student kod nepoznatog profesora i sad absolvent ih je trebao upoznati. I sad rekao je profesor, ovo je poznati student, ovo je nepoznatom profesoru i nepoznati profesor je pružio ruku poznatom studentu. I absolvent, nakon što se nepoznati profesor rukovao sa poznatim studentom, tada se naš poznati absolvent student isto rukovao sa poznatim studentom i tako su se upoznali. Ali to nije sve. Na kraju se napravila velika fešta i onda su svi poznati i nepozvani, svi pozvani i nepozvani su bili pozvani na tu veliku feštu koja se zapravo zvala Eštafe. Eštafe je bila poznata još iz starog Rima i u 9. stoljeću je zapravo prvi izmislio kralj Eštafe, koji je imao svoju veliku vojsku koju je zvao Eštaf. I on je izmislio Eštafe i onda su se svi veselili osim jednog čovjeka koji je morao paziti da ne bi zmija ušla u nečije područje. I tako, kad bi zmija ušla, onda bi on samo štapom mahnuo i to bi značilo da je Eštafe gotov.
Odgovornost je torej tako na ramenih staršev kot tudi učiteljev. Tipični novodobni študent bi pri študiju najraje izbral najhitrejšo in najlažjo pot, kar je jasno v nasprotju s kakovostnim študijem. Kaj pa za boljši študij lahko naredi izobraževalni sistem ali pa posamezni pedagogi in profesori? Merc vsem starševskim vzgojnim tipom navkljub izpostavi odgovornost učiteljev.
Otroci se po svojem bistvu niso spremenili. Spremenil se je naš odnos do njih in odnos staršev do šole. Res pa je, da se soočamo starši, ki so iz zlatega obdobja samoupravnega socializma in iz začetnega podivjanega obdobja kapitalizma. In oni v svojih družinah ne uvedejo, niso zmožni primarne socializacije za otroke. Zato imamo mi težave. Ampak tega ne morajo rešiti gospodje politiki in tudi nima nobene zveze z normativi in tako naprej. Mislim, da je avtoriteta učiteljev odgovoren za svojo avtoriteto sam. In tako kot ste vi verjetno na fakulteti ali pa če ste še tam doživeli to, da pač cente nekatere profesorje, nekaterih pa ne cente, je to njihova krivda, ne vaša. In je isto z učitelji v osnovni in srednji šoli. Učitelji, ki se sklicujejo, da nimajo pooblastil, da ne morejo tega, onega, tretjega, so verjetno strokovno zelo slabi.
O nalogah in pomankljivostih učiteljev v izobraževalnem procesu podobno premišljuje tudi Uletova.
Gre za vse te medsebojne relacije, ne, kako se vzpostavljajo. Šola je mnogo tega pustila staršem, zaradi tega, kar se zdi na videz lažje. Ne. Zdaj se pa že v osnovni in srednji šoli pritožujejo učitelji, da imajo manj avtoritete in moči. Ne. Torej, gre za to, da nek proces, ki so ga družine naredile, mogoče celo pretirano, ga mogoče šola ne dela, izobraževalni proces ne dela, da ohranja na nek način zaupanje otrok, da jih motivira za delo, da jim vzpostavlja dialog, ne, da nehamo ne, pravzaprav misli, da otroke naučimo ne, vsega znanja, ampak mi bi ga mogli, predvsem bi jih mogli predvsem naučiti ljubezni do znanja. Ne?
Nemotiviranost mladih, bodi si po krivdi vzgoje ali po svoji lastni, je predmet mnogih razprav. Mladi so pogosto deležni očitkov pasivnosti, predvsem v odnosu do politike. Posplošene, a nemalo problematizirane očitke na račun splošne neaktivnosti mladih, Godina označi kot stereotipne in jih podrobneje razloži.
Mladi kažejo izrazito, bi rekla, nenaklonjenost oziroma nezainteresiranost za sodelovanje v formalni politiki, so pa v resnici nadpoprečno močno angažirani v drugih nekih dejavnostih, kot so recimo, ne vem, prostovoljstvo ali pa kaj podobnega. Ne? Se pravi, zdaj, jaz mislim, da je ta nemotiviranost za sodelovanje v uradni politiki v resnici narobe videna kot zgolj lastnost mladih. Mislim, da je to kar splošna lastnost teh Slovencev. Ne? Mislim, da tu generacijsko ni kakih posebno velikih razlih, vse tako se meni dozdeva. Ne? Zdaj, da to pač zato črnijo mlade ali pa da to jim najdejo kot lastnost zgolj mladih, mislim, da je ali posledica tega, da nekih stereotipov ali pa res posledica tega, da so pač za mlade narejeni rezultati, neki raziskovalni rezultati obstajajo in pač ti rezultati pač jasno to kažejo. Ne? Ampak mislim, da zdaj, ne vem, v starejših generacijah ni nobenega posebnega večjega navdušenja za sodelovanje v formalni politiki, ne? Ali pa v kako posebno visoko stopnjo zaupanja v formalni parlamentarni sistem ali pa formalne politične institucije bi zelo težko našli, po mojem, tudi pri starejših generacijah. Ker jaz povezujem z tem, da dejansko spet za neko tradicionalno slovensko politično kulturo, pač ne stoletja je država bila tujec, stoletja so formalne politične institucije bile tuje institucije, s katerimi so imeli Slovenci slej ko prej v glavnem negativne izkušnje. In zdaj ta bi rekla zadržek oziroma ne, bi rekla, a zadržek ne, do teh formalnih političnih institucij in do države je tradicionalen in ga vse generacije kaže. Jaz ne vem, če bi zdaj recimo vprašali 60 let stare ljudi, koliko zaupajo parlamentarnemu sistemu, koliko so pripravljeni, ne vem, formalno delovati v političnih institucijah, jaz ne vem, če bi dobili kak bistveno višji procent kot pri mladih. Ne. Pravi, zdaj, da se pravi, to se predvsem enostransko izpostavlja kot značino mladih, ampak jaz mislim, da to mladi niso nič posebej drugačni od drugih generacij neslovenske populacije.
Zanimanje mladih za politiko podobno vidi Uletova, ki pa se sočasno dotakne tudi obratnega odnosa.
Če recimo naše javnomnenjske raziskave kažejo, da jih politika ne zanima, tudi odrasle, po javnomnenjskih podatkih sodeč politika ne zanima, pomeni samo, da jih taka politika ne zanima, da jih tak angažma. Konc koncu, tudi politike mladina očitno ne zanima, ker se pravzaprav ne ukvarja z njo, ker ne dela strategije prehodov, ker jo nič nekako ni pretresena od tega, da mladi niso pretreseni s tem težavnim prehodom v delo, da je to prepuščeno, ne, pravzaprav v družini, da spet išče po svojih vezah in poznanstvih, kako bi otroka ali pa mladega človeka postavila nekam, umestila nekam na trg delovne sile. Ne. In to pomeni, ta dikcija pasivno-aktivno je zelo poenostavljena. Ne. Mladi se seveda zanimajo za marsikaj, ne? Mogoče se pa ne zanimajo za to aktualno politiko, ampak jaz govorim še vedno, predvsem kot posledico tega, da tudi politike ne zanimajo mladi. Ne kot voljivci, konc koncu te, to je tako že nekak ta arhaična, pravzaprav dejstvo, da voljivno pravico dobijo pri 18. letu, za marsikaj pa morajo biti odgovorni v življenju že mnogo prej, ne? Recimo, nabirati točke za prehode, odločati se v srednji šoli, odločati se v poklicu in tako dalje. Ne? To pomeni za politiko, ne dobijo voljivne pravice, potem tudi niso interesantni in ker za politike niso interesantni, tudi pravzaprav, torej gre za neke vrste obojestransko ignoriranje. Ne?
Odnos mladih do politike, pa naj bo ta pozitiven, negativen ali pa ignorantski, je vsekakor zanimiv. Jih politika ne zanima, gre za obojestransko ignoriranje ali pa je razlog nekje drugje. Doktor Tonči Kuzmanič ponudi nazoren odgovor.
Revolucije delajo. Socialno revolucionirajo ali pa iz potencijalno političnih vprašanj in možnosti političnega reševanja delajo socialne probleme, tako kot slovenski študentje. Slovenski študentje jamrajo, da gre za socialna vprašanja. Obnašajo se, kot da živijo v Kongu. Kot da so lačni, nimajo kaj za obleči. Dejansko zadej stoji samo želja po velikem avtomobilu, toplim podritjo in še čem slabšem, kar ne bom tukaj omenjal. O politiki besedice. Ker je politika kurba.
Unikompleks je pripravila Neja Markovič.
Delujejo v, bom rekel, nestimulativnih razmerah. V razmerah, v katerih nimajo nobene zanesljivosti, nobene varnosti. Lejte, kaj se lahko zgodi v takem sistemu? Pa tudi recimo pri profesorjih kasneje. Lahko se zgodi to, da se začne cel sistem obnašati neracionalno.